From the conference center at Temple
Square. Fiona fui bifi furina et omni Temple Square was all Lake City. Tino Fiona be Santa Patona fayna fit pulon sat na fingo na Jesus Christi wan yul masan nyant fara. Mira kam ni panda ate nu fanten na tam ni mana pai fana bun si ptar ke mbunya on fingunan. Ar ni musikam ni ti fanda ara na iti ti atul ni mbarampioni taberna kel mormon.
This broadcast is furnished as a public
service. The Tony Bonneville Communications, one that will be a run and a tick if I raise a pill sur tar, and a fumba fempesan avant, if and are on a ticket, and as a one alan and turret.
Thomas S. Monson, first counselor in the first presidency of the church, will conduct
Thomas S. Monson, a panutena volunum fiatitina, and voluan, fianguna noitaki, if and are on IT.
We welcome you this
afternoon. And you arrive hamni so fandara na fati mizo. Isema marna na fiona be santa patona fa en na fit pulum satan fianguna ne Jesu Christi wan yul masan nyant faran. Ni filua godon be in clays ai mi diti fiona be iti. Tiana gata kaira la monson na ital ke iti fandara na iti. Mande fani fiara pana isi fitayena isa e wan pichamban fianguna na sinama na marma ne rantan. Isema rayanzara mi lalan mi radio. Faita lavt ni internet na ni famptana ni satelit ni musika amin'ny ity fivoriana ity dia tohitry ny ambarampeon'ny tabernakely eo ambany fitarian'ny Craig Jessop sy Mike Wilberg miaraka amin'ny Bonnie Goodwiff eo amin'ny zavamaneno hanomboka ity fandarana ity ny ambarampeo amin'ny hira hoe I saw a mighty angel fly. Avy eo dia ny lolona J. Jansen avy eo amin'ny fitopolona no anao ny vavaka fanomboana. Aorian'ny vavaka ny amboarapeo dia irany hoe Jesus, the very thought of thee. Avy eo ny filoha Boyd K. Packer, filoha ampiarinasan'ny kolejin'ny apôstoly 240 no iteny amintsika. Ary aorian'izany isika dia andreny lolona David Bednar, avy eo amin'ny kolejin'ny apôstoly 240. Aorian'izany dia iteny amintsika ny rahalahy Roger Merrill, filohan'ny sekoly alahadin'ny fiangonana sy ny lolona Craig Carden, avy ao amin'ny fitopolona ny irany amboaram-peo.
Oh! Our Father, who art in
heaven, hallowed be thy
name. We reverence thy name.
Mana masna ni nar nao isar, mi so chnao nui so fivrim beni fingona na so. Ar nuni fanae nao zefa in sapanae nan jisi so fivrim na so. Ar mi so chnao kui sa reo nuni fafai nuni filas an sara zan averne tam ni lona in tam ni zo anji farin so. Nuni fanambran arifa bulim res kamanae nao. Ar mi so chnao zain nuni surj masna ar ni fitina rege zai tunga. Noi ti fingono ne si fanza canale to antan so. Armi vav con arios ai andai teni amanare favioreo. Mangat canale zareo ba hanampia ziromni la teni zai atani. Ari mangat canale ba fa nifnai na hampia na chenai. Ari hatak ti zai zau chutineni ari zai tiu tinenai. Ari Kuara mangat kanau ba hanampi nai hampi ache zanam ni fiana nai ham ni vulana zai huavi ham ni fiana nai har mi soch nau zai nu ni zana kau mas ni Jesu Christi har nu ni zau chen tani zai manampi nai ham ni fiana nai har izan va oxanu tau nai ham ni nar ni Jesu Christi amen.
On July 26, 1847.
Niente tenuta isai tua isai rua kilometri si sasan miala vietomni tuerana itu rua kieto ibringam yang sini pikama na tawamni rombin fulla han sasan ya fatamni en nombro puzu la vietom bi fa puz fanza chrif sa yan fatel tauri en natunga fa naitati ni fa rua di an sabat no ferni zero fa tuerana tsare zani anangana fa neva wandro firenen ni si
Brigham Young named it Ensign Peak. Then they descended to their worn-out wagons and the few possessions they had.
A few need na tani amni saretan tunta isireo tani amni savapits netan ya tani amni ronzat stelo rif kilometer si tani amni panaratiaz sei lana kanti sin fanana nisireo hunanan meya stanza kafu sei fantan fantan ifa apostol ni tumpu tisua Christi. Isireo fantan fa efa natolotra ny anjelin'ny raina tany amin'izy ireo ny fisoronana fantany fananana ny didy sy ny fanekem-pihavanana izy ireo ka afaka manolotra amin'ny olombelona rehetra ny famonjena mandrakizay sy ny fisandratana azo ny antoka fa omban'izy ireo ny aingam-panahin'ny fanahy masina ny asa mafy izy ireo ny atanimboly nanangana trano ialofana amin'ny ririnina izay efa ho avy no manina ny toerana hafa izay efa teny an-dalana mba hanaraka azy ireo hatrany amin'ny toerana vaovao hanangonana azy nisy fanambarana no soroatana sivy taona taty aoriana izay nanainga azy ireo mitsangana ary mamirapirata mba tonga ny fahazavanao faneva ho an'ireo firenena ary mba tonga ny fiara-mivondrana eo amin'ny tanin'izy iony sy eo amin'ny tsatoka no fiarovana sy ho fialofana amin'ny tafio-drivotra sy amin'ny fisafoana rehefa haidina tsy misy fangarony amin'ny tany manontolo izany nolazaina izy ireo fa tokony ho fahazavana ho faneva ny fitsipiainana naorina avy tamin'ny fanambarana dia hita ao amin'ny soratra masina amin'ny alalan'ny fotom-pampianaran'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fitsipiky ny filazantsara izay arahantsika dia miorina eo amin'ny fotom-pampianarana ary ny fitsipiainana dia mifanaraka amin'ireo fitsipika ireo mamatotra antsika amin'ny fitsipiainana ny fanekem-pihavanana amin'ny alalan'ny ordonansyny filazantsara taterahain'ireo izay mandray ny fahefan'ny fisoronana ireo rahalahy matoky ireo dia tsy afaka nanova ny fitsipiainana nanody tsy nahalala izany ary toraka izany ny amintsika tsy maintsy hiainantsika izany tsy vahaolana na fankahirezana ny milaza fotsiny hoe tsy ilaina izany fantantsika rehetra fa ilaina izany satria ny olombelona rehetra dia ampy fahalalana ahalalany ny tsara amin'ny ratsy raha manao izay tratry ny herintsika isika dia tokony tsy okivy rehefa tsy ampy ny vitantsika izay zava-miseho na rehefa tafotoana isika izay mety hitranga dia eo foana ny fanafotin'ny fibebahana sy ny famelan-keloko mila ampianarintsika ny zanantsika ny fitsipiainana ara-pitondrantena mba hisoroana ny karazana tsy fahadiovam-pitondrantena rehetra ny lehilahy sy ny vehivavy ny vady ara-dalàna ihany no tokony hampiasa ny fahefana sarobidy ao amin'ny vatany mety maty mila mitandrina ny lalànany famifolokarena isika manefa ny andraikitsika ao amin'ny fiangonana isika manatika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo isika isan-kerinandro mba hanafaozana ny fanekem-pivanana sy andraisana ny fampanantenana hita ao amin'ny vavaka tsotra sy masina mifandray amin'ny mofo sy ny rano mila manome voninahitra ny fisoronana isika sy ankatoan'ny fanekem-pivanana sy ordonansy fantatr'ireo rehilahy teo amin'ny Ensign Peak fa nila niaina fiainana tsotra izy ireo sy ny tana ny endriny ny soritra teo amin'ny tarehiny azony fa ny tsatoka dia tokony ho fiarovana sy fialofana saingy mbola tsy nisy tsatoka teto an-tany fantany fa ny asa nanirana azy dia ny anorina tsatokan'izy iona any amin'ny firenena tsirairay eto an-tany ngamba nanontany tena izy ireo hoe karazana tafio-drivotra sy fisafoana toa inona no mety haidina ka mbola nandalovany efa nandalo tamin'ny fanoerana mahatsiravina herisetra fampiroroana izy ireo nodorana ny tranon'izy ireo nopotoina ny fananany impirimpiry izy ireo no noraina avy tao an-tranony fantany tamin'izay tahaka ny hahafantarantsika an'io fa tsy hisy farany ny fanoerana miova ny endrany saingy tsy mifarana naoviana naoviana izany tsy hisy fiafarany ny karazana olona ni atrehany ny olo-masina teo aloha. Ho samihafa ny olana vaovao, saingy tsy ho latsaka izay efa nandalovan'izy ireo. Izao nitsatokan'izy io dia efa narivony sady eran'izao tontolo izao. Mantapitrisany ny mpikambana ary mitombo isa izy. Tsy misy afaka sakanana izany satria asan'ny Tompo. Ankehitriny ny mpikambana dia hita any amin'ny firenena 70 ary miteny fiteny 200. Ny sasany miaina ao amin'ny tahotra lehibe momba izay miandry antsika sy ny zanantsika ao amin'izao tontolo izao. Miamaizina hatrany izany ara-pitondrantena sy ara-panahy. Raha mitambatra amin'ny fiangonana isika, miaina ny fitsipika tsotran'ny filazantsara, miaina fiainana madio, mitandrina ny tenin'ny fahendrena, manatontosany adidin'ny fisoroana sy adidiafy, dia tsy mila miaina ao amin'ny tahotra. Ny tenin'ny fahendrena dia fototra lehiben'ny fahasalamana ara-batana sy ny fanambarana. Soroy ny dite, kafe, alkaola, sigara ary zava-mahadomelina. Afaka miaina any amin'ny toerana tiantsika isika sy manao izay tratra ny herintsika mba hivelomana na kely izany na miroborobo. Malalaka isika anao izay tiantsika eo amin'ny fiainantsika sy azony fankasitrahan'ny tsitohana ny fanampiany azy ary atoky ny fitantanana ara-panahy hatrany hatrany. Ny tsatoka tsirairay dia fiarovana sy fialofana ary fanefa. Hita ao amin'ny tsatoka iray izay rehetra ilaina ho an'ny famonjena sy fisandratan'ireo izay mety ho tahakatra izany ary ny tempoly dia miakaiky hatrany. Tsy misy fiafarany ny fanoherana. Misy hevidiso sy fanehoana diso ny momba antsika sy ny taranantsika. Ny sasany amin'izany inihan'ny ratsy fanahy atao sady mifanohitra amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany. Indraindray ny mpitondra fivavahana na tombom-pinoana mihitsy aza no manohitra antsika. Manao izay tsy ho ataontsika naoviana izy ireo. Tsy mba mamelona manakiana na manohitra ny hafa tahaka ny ataony amintsika isika. Na anio aza dia misy ireo tantara fotsy hevitra ampitapitaina sy averimberina foana ka inohan'ny sasany. Ny ray amin'izany dia hoe manana tandroka ny Mormona. Taona maro lasa izay, nanatrika fivorian'ny manam-pahaizana tany amin'ny oniversite tany Oregon aho. Nanatrika tao ny evêka katôlika iray, ny mpitondra fivavahana Jiosy, episkopaly ary ny evanjelika sy ny universel ary ny tenako. Nisy fisakafoanana maraina nandraisan'ny docteur Bennett filohan'ilay oniversite anay. Nisy anankiray nanontany hoe iza no vady ny endriko tany. Namaly aho fa iray ihany no vadiko. Noheveriko vetivety fa no fidiana ho esoina aho. Dia avy eo nisy nanontany ilay evêka katôlika raha nitondra ny vadiny. Why ny fanontaniana manaraka? Marina ve fa misy tandroka ny Mormona? Nitsika aho nilaza hoe mpangioky ny voloko mba tsy hahitana izany. I docteur Bennett izay sola tanteraka dia nametraka ny tanany roa teo an-tampondohany dia nilaza hoe tsy ho vitanao mihitsy ny mampiova eo Mormona. Ny tena hafahafa dia olona manan-tsaina izao no milaza fa tsy kristianina isika. Hita amin'izany fa tsy misy fantany ny momba antsika. Marina ny fitsipika hoe tsy afaka manambony tena ianao amin'ny fanambanianao ny sasany. Misy izay mihevitra fa ny fitsipianantsika ambony dia anakana ny fitomboantsika. Mifanohitra amin'izany no izy. Ny fitsipianana ambony dia manintona ny olona zanak'Andriamanitra daholo isika sarihan'ny marina sy ny tsara. Miatrika ny fahasarotana eo amin'ny fanabeazana ankizy isika amin'izao tontolo izao izay miaratsy hatrany. Miahiahy ny mpikambantsika sasany. Ary indraindray manontany tena hoe misy toerana azo le ve hialana amin'izany rehetra izany? Misy tanàna na faritany na firenena izay azo antoka ve izay afaka ahitana fialofana? Matetika ny valiny dia tsia. Ny fiarovana sy fialofana dia any amin'izay misy ny mpikambantsika anio. Misy faminaniana amin'ny bokyn'ny Mormona. Eny, ary amin'izany dia hanomboka ny asa miaraka amin'ny ray eo anivon'ny firenena rehetra amin'ny fanomanana ny lalana izay ahazoana manangona ny olona hody any amin'ny tany lovany. Ireo izay miala amin'izao tontolo izao ankao amin'ny fiangonana izay mitandrina ny didy mananja ny fisoronana sady mazoto dia nahita fialofana. Herinandro lasa vitsivitsy izay tao amin'ny fivorianay, iray ny loholona Robert C. Oakes, iray amin'ny filoha fitopolon'ny fitopololahy, izay jeneraly 4 etoile misotro ronono sy komandan'ny NATO Air Force an'i Europa avoany, dia nampatsiahy anay ny fifanekenany no siniavin'ny firenena folo teo ambony sampiadiana tany Tokyo Bay tamin'ny 2 Septambra 1977 izay namarina ny ady lehibe faharoa. Tandezia ny sasany taminay tamin'izay, hoy ny loholona General Oakes, tsy mety azoko an-tsaina akory ny fomba mety isian'ny fivoriana toy izany ankehitriny na ny isoniavana fifanekena toy izany mba hamaranana ny ady ny roatsahantsika hanorenana ny fampiroroana sy ny faharatsiana. Tsia toy izany izao. Tsy tokony atahotra isika na ho amin'ny tontolo izay tsy hiafarahan'ny ady azy. Ny adin'ny fanoerana efa natao faminaniana tao amin'ny fanambarana dia mbola mitohy an'io. Tokony ho sambatra sy falifaly isika. Tsy tokony atahotra isika. Mifanohitra amin'ny finoana ny tahotra. Fantatro fa ny fianakaviana no ivon'ny fahazotoana ao amin'ny fiangonana. Naiza misy ny mpikambana ao amin'izao tontolo izao dia tokony hanangana fianakaviana izy ireo ka ho faly azo zanaka ankamamiana toy ny lovavy amin'ny Jehovah. Faneva ho an'izao tontolo izao ny fianakaviana mendrika ao amin'ny fiangonana. Tsy vitan'ny tokony miazona fitsimpianana ambony indrindra isika fa tokony ho faneva, fiarovana sy fialofana koa isika tsirairay. Tokony hamela ny fahazavantsika hamiratra eo anolohan'ny olona isika mba hahazoany mahita ny asa soantsika sy ankalazany raintsika izay any an-danitra. Ny tolona sy ezaky ny taranaka taloha dia nanome antsika amin'ny androntsika ny fahafenoan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ny fahefana tanterahana sy ny fomba ilaina nanterahana ny fanompoana. Tafaraka daholo izany ao amin'izao fitantanan'ny fahafenoam-potoana izao izay hamaranana tsara ny zava-drehetra ary hovahomana ny tany andrain'ny Tompo. Isan'ity asa ity isika tahaka an'ireo lehilahy izay namaha ilay fehitenda mavo avy tamin'ny teny Willard Richards ka nidina avy teny amin'ny Ensign Peak. Izany fehitenda izany izay nafatotra ambony dia nanamarika ny fanangonana lehibe izay natao faminaniana ao amin'ny soratra masina fahiny sy ankehitriny. Miresaka momba ny fiangonana toy ny fialofantsika sy fiarovantsika isika. Misy fiadanana sy fiarovana ao amin'ny fiangonana. Mifantoka amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izany. Mianatra ny mijery ny ao anatin'ny olomasina mba hahitany hery manavitra ny mpamonjin'ny olombelona rehetra. Fitsipiky ny filazantsara ampianarina ao amin'ny fiangonana sy ianarana avy amin'ny soratra masina dia manjary mpitaridalana ho antsika tsirairay sy ho an'ny fianakaviantsika. Fantantsika fa ny tokantrano ahorontsika sy ny an'ny taranantsika dia ho fialofana araka ny voalaza ao amin'ny fanambarana, ilay fahazavana sy faneva ho an'ireo firenena ary ho fialofana amin'ny tafio-drivotra miamafy. Ny faneva izay tokony hatonontsika rehetra dia i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'alahy tokany iray izay ity ndo fiangonany ary mitondra ny anarany sy ny fahefana isika. Miandrandra mpinoana isika. Efa nahita zavan'iseho betsaka isika tao amin'ny fiainantsika ary maro no mbola iseho izay hitsapa ny herim-pontsika ary natanjaka ny finoantsika. Tokony hifaly sy hiravoravo isika fa ho lehibe ny valim-pitiantsika any an-danitra. Tsy mila miala tsiny ho an'ny fiangonana na ny taranantsika isika. Asa menatry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Arovy ankasahiana ny tantarany fiangonana. Fiatrika olana isika satria tsy afaka hiala amin'izany. Ary ampianatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ampianatra ny momba azy izay mpamonjy sy fialovany ary mpanavitra antsika. Raha tsara ihany ny fehitenda mahavitonta iray anaovana azy ho faneva ho an'izao tontolo izao dia ny lehilahy tsotra miazona ny fisoronana ary ny vehivavy tsotra sy ankizy tsotra ao amin'ny fianakaviana tsotra izay miaina ny filazantsara araka ny tratry ny heriny eran'izao tontolo izao dia afaka hamirapiratra mba ho faneva ho fiarovana sy ho fialofana amin'ny tafiodrivotra sy amin'izay mety ahidina amin'ny tany ary miresaka an'ny kristy isika mifaly amin'ny kristy mitory an'ny kristy maminany ny amin'ny kristy ary manoratra araka ny faminaniantsika mba hahafantarany zanantsika ny loharano azony andrandraina ho famelana ny fahotany handroso ny fiangonana handresy izy azoko antoko tanteraka izany izany no ataoko amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.
This afternoon I pray that the
Vavako ni fanampini fana masnam zo atwanju zora hanazava fitipkani filazan saraman and danzo. One of my favorite Iraiam nereo atchagasa tenetia komni mapitara kni fisrunai ni fitsidiena ni pikambani fingona na nyachanon. Tenetia kni miansa simereska mni pikambana zan suni marwe malandain. Nanjici ni ftona za nanompu komni mafiloni tsatukai dia matetka mianso ivekerai are manentna si vavaka ba ha fane mamata jolna na fina ke vina rai za azna evangina miarak aluni andi ananayam ni chanu rai dia mandualaka si mangatka mni rai ni andana cha za si le ivek ba hanjai fitarine si angam panai huanai si oni pikambana za hu vanginai Simarit suche nefemi vanten yanni fit dinai. Mane ofit yavana si fankasi chane zamni fa fanema mangini tukin chanan. Mana mafi zaifa panumpuni tumpu are mana nyasne on chan serio. Milazi zaifa male helo azero are milaz. Ari zero kuati milani fitihien aviam ni filasan sarna verna tamni lonan. Taniam piantumbu ni reske diamantitka manan tani toizo. Bafka zavainawa nai ve ni antoni tsimam pazutua nao am ni fitahina si ni fandar nas ni fiungunan. Nanjai anzara tam ni krasna fitidin am zata ni marutua zanyo. Ni ulna tira rai ni finaka vin ni tukan chanu ar ni valna zaini tira rai dia samiaf. Kanefa taunati ni tona maru dia tsikaraj fa misi antoni mituviam ni valni fantanina pechak. Matetka valni toi zonu asu. Tona maru lasa di anisi le lai ni tenizava chatama kuna jici ni sekule lahad kanana fin tuanai ka tini verne suni acham zo. Tini siulna zain anjai sin anampiai tamni ti parahuasiti niat siaru tena huredia tes jen nuzan si faizam anjai namni ti parahuasitio. Ti manai kini evacina tulu chini vecchi ayo. Ti verna handi yu chanu fivavanyu an suni arabula iz numanupu am nizan tuarna zan. Maru reo antoni fana fin tuhina na votanis. Hachani amni tzi fitu vinkevac ara putu pampinarna amni ulde besinis sarn teni marari fu. Sang sang zari tenan arni fanava kavane amni tanora. Fani antoni mi veren berna dini we. Ta fin tuana tamni na taon niau. Mi hainu hu am pat surana se am pitiavana zasini evek. Ni rai amanai di emeti hana tani ni mumba ni fiu vampuni si ni fitzurunu vavn bena nana ni sereo, am ni filasan sara na verna tam ni lonain. Ref mareski zai di emetet ka vuntun jana masu ni masu na retu ulna mafu narcha retu, ref amatiar ni vavn bena nu ma fisi ni fanai masan, si ref mitantar ni zavci ni aini ni arapanai tiu alu. Ni ankam ro na re ulna malain daina zai nu tzidia kuti emana na fitzurunu vavn bena am ni famarini ni filasan sara na verna mi lonain, azu tzapain tana tzara si stuc. Kanefa di etzi manja and Zarmavich come ni fiarmienten and ni fever in Piengona Nezero. Timilaza Zavchato is Zomanarkaso. Mamelai Haka Antka Faz, Kutsarni Zavani Changatamano. Such a Nisulna Zai Nanafintuna Nato and Pingona Nedia, Sina Jaini Fitihina Viam Nurjnons, Nifanasani Tumpiano. Niala Tamni Fiarani Fanamasna Titapka Tamana Kuyano. Such a Nisulna Zai Nanafintuna Nato and Pingona Nedia, Nupinario or Denosia Viam Nifisurunna Sinitampulimasana. Nadzana nao ni fa fanama numpuni afa si miana char mi vuocha. Ara momechi ga saka nizai hana hirna ni fivuar nizanaka ora panai, si nizanak nizanakao, ari ereo tranaka bulo huavi yano. Matetken yulna mi ere cera cha manjici niftona vici ara mamaliwe, ti bulen yere cereta kuoch sai mitzalu ni mumbanyu. Avyeo Diamanani fanasan tuezo zausinivek. Rinamano malala. Tungietu isaia hanulunkevicha now. Fa zonu futona han zanunanani fatsapan fa hafintuhinina. Cisaiano milanao. Fa inao kua diem mila ni fitahi ni filasansarni Jesu Christina verna tamilonain. Andao mi verna so. Refeminus di Milase sic fa nisi nana fintuna di mitigas armatetica fa vo teva teva fo hilakilica sinu raraina na sinu adzaina sic zavce si votange no mamene ci mi fanucam ni fitip cari zavce matese sinu azontica fa nicianga tam ni fisen fi fangeisen sic tam ni lunca fa na tungan sicu ta fintuna Can if a tena timarna fan duna radi afkamana fintuna now naso? Rani marna dini finuna fani hafa di anana fintuna and sik di tena dis. Nifata fintuna dis afid zenatan sik. Si fe pech nutakina nana pechka niulna reina antun zavjetaman sik zan. Amni fitin zarana lebeam nizavjetina rina gemanch. Dia miserio zavjina nimietska nani hetzena. Amni mazana kalaisi zana kavavni rentsikine dana chansike dia votait amni finanan sik ni fan amazing afa fan mi safid si ni fai fan hana zavach amni fan apankev jisi safidan sik manuk na sik refanan jutsana ni fa fan mi safid zasina de tunga tumpan anjaikach ari pampietska nu anjaikan sik afuto chafatsi etsena Ni finiuna fan yulna na nizavci raidi afka matunga an sik hu tafintuna tez che vorrach na kizintana. Ti ma pihena ni fa afana misafidi are monu van sik hu lasa zavci et sena. Amni ma tumpuna jaik tan sik di amana na fa afana na nisafid zaus si enau. Amni fumba zayan jaik tan sik ni fana fan ni fana fin tuhina na nani tuet zavci ma jaccha fu. Ni Thomas B. Marsh ni fulo vulu ni collegi ni apostoli roma ni fulo laim ni tifu ton pitantana ne ti ti ni safidi ni utez che mi casca zavice mai vandanza tu ni erinjununu ni tubaca I brica mi ancusa tu anchilan di atena vo tena ni pamna ni giusa sut maf siam pai be masca ni safidi ni tiu ta fintuna amni tu zavice mar ni fi safidiana na tu ta fintuna di angica lalna si tena fas in bano mane uni ulna rapanai I Thomas B. Marsh di ena mele ni teni ni hunet sena ari ni vukac saidia ni fi hemorna si ni fi zaliena. I Brigham Young di tumpan an jack tis en ampiasi ni sa fida ni ari ni hetskarik ni fi ptska maren. Ka tunga fi tovena man an danza teo antana ni tump. Ni pamunzi nua ce lebena neo ni fumba tukini an jaisen sik ni meti hu tuet zavja hana fin tuana. Ari zotan tulu zo. Ni ni helen di hi heva chai hu tin tin ku karavas ni is armiar chizan ari asin ni is famiar chizan yeni rurani is armiar chizan ni lema panaini significavni arni fari puniam ni sana kulumbel Tamni lani fai fan ma her ni sun pan vuti ni Jesu Christi dia afka hu votai amni fia lan si fan jesena ni fan af Fanafin tu hinen as as you know. Be fiadanan as I tia ni la lano. Aritimisi matafin tuanas. Ni fa fan han jace ni fanafin tu hinena. Diameti hua ken sik wa vitan sik. Izan fa fan zana nefe deatina tukena. Na nusakana net si hanan ni pitarak maer ni fingona ni tuani Brigham Young. Tu etenanti ni surum panavuti ni panavuches sinitans ni fingona na vernam ni lona di ni hanapiansi kanjaisan kras ne heriara panesan. Nam pianach ni lumasa na tani efesos si polo fani pamuns di efa na norna ni fingona ni. Hu fana tan teran ni lumasa na. Hu amniasin ni fanam puenam ni fingona. Hu amni fan panjusuna ni teni ni Christi. Mangia patungan si carec, omni firai sini finuna sini fala lanzar ni sana canjamach, ca hule lai lei be, ma chach ni uc ni ha lei be ni fa fenuni Christi. Oca hu marin sic ni fan piasani lai teni matet ca vei maratanterac. Arac ni namariti ni lulne ni le maxuelas, ni fingonan de etzi, ciano fio lanzas ce zai misi ni rec, oan aerose fa tungalafac. Facusa, tuerem pienarna si fanarana fiu fanana ni fingonana ba fan sik ma hazo cha kefer e fa ma piace amat sik sa mi sik ni dinge ni fanaten terani ulo masani sik. Ni lulna Maxwell kudi nana zava fam ni ti tuerem pienarna mi angefar ni ti fantacham ni wei fingonana na verna tam ni lonain. jessica bikambana nuantani fanadia diana. Izandia zavede beomni fangesuna sinifi vuarna. Ni pitit gisin tukanciano de miana cinadidni refa manup cimitieri ravavni amnificambana ni fanampinais. Ni pampiana ce ciam ce kefe de miana cilesna sarobiti refa mampiana ce ropiana ce mahai mangiaisi varianginais. Aria viam zanu atungavni hu pampiana ce maumpi. Ni veca vovo cua de miana cinietawe vec amni lan yangampanaisi ni fiar miasa amni picambani parawasa manuanas amni funimanatul. Nadi mahita ni fa disun amni malum bel na azis. Ni fata karna ni tuaram pianarna ni fingona ni dehnam pian sik human amni zavamisi ti azu yodiverna. Amni engini maru si amni fitona samiafa. Di emete hisiul na tuam pingona na zai hanao na hiteni zavja zai azu lazaina fa amana fintuan. Tu ad zavja tu ezandi et simai tzi chang amni tira rai ava aman sik. Ari tzi hunja mandei changa futsin zan. Nadia ti mana ne ricerche ni hana fin tuna na hanja chan si gaz ni ulna radi e meti izareo ti mahai mi tunja tena na mana zavje ti am pira hira hia na man si k. Ti azan si k fezen ni ricerche na ni fi tunja tena ni ulun kafa. Kne famila man apa keva ci si kam ni atan si k. Ta ruvi fa izao si nadi en tumpan anja kita zain amena fa afana mi sa fid ari afki sa fid ni ti uta fin tuna si k. Nanji snifa tonad, tieni snifi fanarata nataratas, tamni moroni, capteni miara mila nefit, si pahorana, niloni pizzara si governer nitani. I moroni, zanizali, ni miara mila ni nunizi fanapini governmenta azureo, tina norce tamni pahoran, homni faname. Faname luana. Arna nishkenji gaz tsihu misaina. Kamu ariti manjara. Meti tiutini poran morni. Sini hafa ni fatina na uzanis. Namalitam pangurani poran arni laza. Famisi fikumina manuichi ni governmenta zae. Tifanta ci morni ni fisi enzan. Kanameli toi zois. Inch, lezai koama nauri moroni. Fat simi fali amni faurina le beo. Arian ke cin diefe nainini aio. Ienao, tamni taratasano. Ne fat sima ninzan, citez jo. Fami fali kus amni fa le biazni funo. Mari pamantarne le bearaia fantarne ni fa maturin sikara panaisi faizan sik manjaini fa le men. Nitsi fanana na chakefa, ari arero metihu fana fintu hina na tanyulun kafa. Tu zavja zava mis na fiteni dia metihu mana fintuna. Kanif afka misa fidi ni tu ta fintuna zasia no. Ari miteni toni pehoran oe, tsi manin. I conclude my message with Farana kwamni fana sana runi afac. Fana sana voluan. Manasa nao hiana che si hampiach ni fampinarni pamunzi mi kaske ni fifan jaisenes ni fizarana azuraisene hu fana fintu hinan. Fazal kusi mi lazam naro et hiava ni favaul naro. Ar mi vavahu an zamaninska naro. Farazai tia naro janu tia naro. Ina nuvalam petiaz naro. Muan adini pamori hecha az, tiba manau zankuva. Arirani rala nareo yanu, arabai nareo ina, notau nareo miwachinu nisasan. Muan adini gentilis az, tiba manau toi zan yanva. Kom zan oku tanteruki nareo tuini fa tanterani rai nareo zan yandanach. Ima liena dini fampitan jemena oku hu tanteruki nareo. Dia narani turheva cham ni fumba tukni andaisan sik ni farat sina sini fana fintuin. Ma zava tzara fai henta ce ni zava ce takin amni fana tantarani ulu masana zai misi anjaika ce si fitzapana ari fanampi. Ramisi ulna ma nao na mi teni zava ce zai azula zaino vai mana fintuana. Di ni zava ce tukini otan sik voluan di ni zi manjai zanu tuini fana fintuhina na ari mereska mitukana. Am patsuran ari mi vantan am zan ulna san. I zan fumba fifan jaisana zande ma nasa ni fitarini fana masana ari ma mela ni zi fifan ka uzana. Hu vova ari hu tanterken ni ericera jamarna. Fana sana farru. Maru amne reuona na fina ke vina zai tene mila mi haino eti afce tim mi kaske ni fisa fidianana. Ni tzi uta fintuana nu tzi manach getom ni ti fionan beti anjuan. Fanta ac fai sikarece di malala pikambana zai mi hatta kam ni fingona na nu sa fidne iza rohu ta fintuana. Ari hanjai fite hien amni lani fivrenan. Die Wavaka Vena Roba, Haitaneruona, Zai, Hutsidina Roari, Hanulurna Runi, Fanasan, Hiverni, Hivavaka, Hirakamasikanjai. Afka Mizara Tadikini Tila Teni Tiamni in Aru. Nametu Tianauni, Hireska Mumbero, Fizipka Zainudini and Sikanjuan. Aritaruf, Faisandia took near Tom Pitiavana, Siam Palem in Panai. Fatsiamni Fanaim Yebweb, Simanam Bunin Bunintena. Ramana Tanterek is on Fana Sanzana, Pinona, Nipamuns, Isik, Diamizur, who have been now, Fai Sukachinivaravarna, who feno Nivavan Sik. Arni Fanai Masne, di Hizuru, who have been Belena, Nifamarina Manjakse, Arihire de Reden Jaini Afani Fizurun of Avan Benyaf. Amnima Panumpunyai, Diana Mana Maf, Niteni Nitump, Raniteni Isway. Izan ten izan di efnu lazaikutam nero, but si hataf intuna nero. Midzuru vavlum belena ni famarina nasini famasina ni favelum ni pamund sini her ni zai hanapian sik, hatuicha si anjes ni fanafintuhina nao. Amnin arin Jesu Christi. Amen.
One morning when I was in the mission in Beaumont, Texas, I was in the mission. Hunya and ye au anzeli, arnet nanan fanirini fuk, ba zuk mande, simteni miarakam ni trupetan an jamant, ariam ni feo man purun tanzi miantant fibibanam ni vauk, yen ulazaiku ni fanai tira raim yuvat, ni feo ni kutbarcha, ni fibibana, sin rafta ni fanavutana, ba ibiban si anatunan nan an jamant, but si is yala edwin sun yam ni laf ni recham tan. Ranandinka ni ten yal mao de tenalat hapaka tatuanat kuizan, nanduduna varvaran keel, varvarna nanzatan mart tau boman zausin in piaramitur tamku, nanul tena izar niafataifa tin na umbizai, tenanden yer cherich, nanumka naitao we a one and more anzil yao, ariafa kamiant wants, fibibanam ni fiuma purur nitan, nuzereko afteo ambarvan keel ni reu ulna izaim voka simit jam nilan ambanio. Na like sari an sana we to a one and the wita eura and durun man mira pirs attack and anzeliao sad manits nitan kumiten tak and if you invarja ask sari an sana retan ben you've truvja sin yulna mian zeram tan awanatan zan to zavaja na like sari an sana zande meti haniri tamka yanu zai tukuni lazak vizereo kanifa nuni nu tuiskuni and in manaraka. Nefajinj, izad de ulna, armanuta omni faniriak, sat tukni ufali omni zavate zaifan uzara ni tumpuai. Tena nistena o na lala fa ni tumpu de tian izan ni rech, armana drafjam niasan. Niasak de manatanterkan in zarak. Tena nech tena kuao amni na lalaku savajafa, tam yufton yu, de fantat fatsi furun ni ercherch ni futsun ni nuvakiak, fa tena zavanis. Fa tunena si fan panjian palde manatanterka rateo an pamakina asteo, tenara bakten fa finwa zavandi, tenak fa sad fantach ni tena ni ma tena ulna ni alma, sad nyant quiz, tenan fanirin izaran filasansaram ni hafa yan quiz, ranantani aya nautam zanfton zan we, fantacho ve fa marnizan, de namalia we, tena ma fantachao. Tam zan tam zaifton zai, den azavo wai tsara fanaz fizurun vavlun benara panai, mumbani famarin ni bukni mormonao. Rateon pandinin izan traikefa izan nao, si revavlun benna taurin zai, den anabuka azku tsara nitena mazava de beizan, atawe mahazuni amni alala ni fanai masana. Matetki sik de mifantka tsara, si ara dalan amni mazava de be ni fanpinar ni fanai. Kanefa mila matziarvi sikfan tumpte anametika tuerna mituv, ratilebe kukua, ni mazava de ben fandraisan am ni lala ni fanai. Izan fandraisan izan die tena uocha lalin ni filasan tsar. Tena volaza tsar izan am ni ordonanzi ni fandraisana upikambana ni fiangunana. Am ni ordonanzi ju de la zana i sigfa am drain ni fanai masna. Tena fanasana mazava izan ba yasa. Si andrai izan fan mezana leibe izan. Refana nupuka na atak chizan fitzipki izan nao den Skarch van ni sorts masana de fenu futu pampianarna ni van jaisana. Ara kan vola zan ni filua Boyd K. Packer. Si manti afata miseu im petak si am ni enjini mar miote i ti. Mangataka di mahazu yanareo. Awanata ni tena ivu ni fianan pise jan tzik. E tu am ti fianan emet mate ti ni fian jaisana ni Jesu Christi. Nam pianata ni apostol John Way. Tunga taniam ni aziz fanyaz sinan jaiaz. Faisai rehets nan jai nias den men heri hu tungat zana kanje amant. Mieri cerce we firi re fan mezana fi fa si fa suavan izai mandid nan si kani fa de tias un sik ni tumpu di enten we fa ina nu sua as un yul nara tulci as ni fan mezana kani fa si manjai zan is. Inch, si mankasitja kizai umena aziz, sad si mankasitja kan lai panme fan mezana. Am ni fivuri ni fianguna tzik, man jitz ni fianarana ni suris masana, man nukana na miarak am ni fianaka viena. Ien fana de am ni andru izai jainuan tzik ni pamnan si apostoli az. De misiam tzik ni manjai beta kanu ni afa, sati na uon. Niana tia ofa i reu zai tena manjai marna de manatan tera ka i reu zavata teilu. Izai tia tau ni hafa. Voluan, mi tad izi reu. Miano am ni fialambul ni zotan tuluizo i sik, am ni fiderin zotan tuluizo, si tena tapa tzik tarafa, hitan tzik tunga am ni fionan beina ane am piangun i sik, miarak am ni tueta we, tiau tau mi ni fanaiku, de alasa kamwara fanai i sik, refa mi fant ki sik am ni fita diavana si fanjaisana ni fanai, de alasa tzi miere tercia fir ni pampianata na ni panda aten i sik, fa lasa mi fant ko kukua am ni fiasan ni fanai. Saruv, manjaisa diem matua ten. Fitzipka, vampiara naizan. Fumba fitenena lalna ni finua naizan. Farua, ireuizai manjai diem matzapa. Refatunga ompu si awanzainan fanabaran diem matetka tzapa fon naizan. Manja piana cisik ni fiainua na tzare ireu angampanai arapanai, mazana arisik de tzima tzkarchan fanai. Tam ni resa jesaka vo ciela kur ni arak tam ni vinat vavku na nur jevjiz fa afaka manampi isik jen fa na de wan ireu ankiz tanura aza ha tzkarcha ireu fatza pan ireu fanai. Afaka mantani an ireu an iz ireu isik tak anywe a wana nu fatza pan au refa mamak ni suras masina miarak isik a wana nu tapan au refa miteni an au ni fanai am ni atau nau. Ireu de fantanina uan sikereet, ireu de mamseu ni fanditina te andrai. Va telu, ireu zai manjai ni fanai dia vuna yasa. Taka ni fanpianar ni pamna ni mornia, ba a zua na fizurun vavun bebni buki ni mormon, te ci maite mangata am kitzin pu. Am pianar ni fanai sik, refa mi kasa marna hampianat izai ianaran sik. Refa na merna na makini diark hu au arin nanubga na hazu ni Sinjan sa beta ka tam chaikefa asku tam zo misioner, na tapa au fa, na diefa na makini bukini mormon az, au teo alu, izavan nchanga tan boman tam ni in marani in di hafa sa chi, na zao kua aza di hafa. Am ni maurna ti manna chaikefa takai far faratan, di ananna fa fan au, ni tadi ar na tapa. Ar tena niasa tam pinua na tam ni reu zavacha ni anara guau, Fanta chonke chin fa fiturun vavun belan takisan di afaka anan ni sirarai aviam ni finuana. Aviam ni finuana rets, ref asun sik san, ni bukini mormon di tenan jamant, di sunu Christi. Na verana tam di lonin jaini fila zanzara ar tena marna fa eun ibn sik di pamnan si apostol moderna. Mi vava kanduan si manjakariva au fa Hianacha si andrai tsara kukuisik, ba i fal marna nun fan mezana si nuilai nan meaz. Am ni anara ni Jesu Christi. Amen.
years ago, our young family.
Tona mar lasai de in finda tani sai tani amni tere na vovo indinda te omni fiara monai ari tasa na fion te njumbo te tinets nanan indi alats ne ne riv rafo fita kanzo ka funa ni krupa kande yas te tami Craig sana kayenton ni tanta na ni Andrew sandani efaton. Tapakevitra mafy Craig anjerena na hoe Dada, hoy ny mpampianatra tany amin'ny kilonga omaly hoe raha miazona ny fisoronany ianao dia afaka mamindra tendrimbohitra. Nolazaiko ny andi izany nefa tsy mino ay izy. Miazona ny fisoronana moa ianao dado? Dia nitotika izy nanondro ivelan'ny varavarankely nana hoe hitanao iretsy tendrimbohitra retsy? Asehoy azy dada.
What followed?
Nafinaritra ny zavanseho tao aorian' izay.
How grateful I was.
Feno fankasitrahanao noho ny zanako kely izay nanomboka nianatra momba ny fisoronana. Marina fa nampianatra ireo izay nomeno fisoroana ny tompo fa amin'ny alalan'ny finoana dia hifindra ny tendrimbohitra ary tena nitrango izany saingy ny antenaiko anio dia ny atakarana tsara kokoa fa mamindra ny tsirairay anakaiky an'Andriamanitra ny fisoronana mba hahafahan'izy ireo tonga tahaka azy sy hiainany mandrakizay eo anatrehany. Izany fotopampianarana izany dia mikasika na ny zanaka lahy na ny zanaka vavin'Andriamanitra noho izany mivavaka ao mba hanampiny rehetra izay lazaiko eto. Tamin'ny 1978 niseho tamin'ny Joseph Smith ny anjely Moroni ary nanonona andinin-tsoratra masina maro anisan'izany ny teny Malaki. Indro ambarako aminao ny fisoronana amin'ny alalan'ny Eli mpaminany. Ny teny nosoratana voalohany momba ny fisoronana tamin'ity fitaopitantanany ity dia nanambara fisorana izay hitatra ao anatin'ny taona maro manaraka. Tamin'ny 1978 no namerenany jaona mpanao batisa indray ny fisoronany Arona ary vetivety taorian' izay dia ipetera sy Jakoba sy jaona no nampody ny fisoronana Melkizedeka. Tamin'ny 1978 Mosesy sy Elia no nampody ny fanalahidy ny fanangonana ny Israely sy ny fitaopitantanany filazantsaran'ny Abrahama ary taorian' izany Elia nampody ny fanalahidy ny famehezana. Dia namarana toy izao ny fanabarana tamin'ny mpaminany Josefa ko atolotro eo an-tananareo ny fanalahidiny ity fitaopitantanany ity. Noho ny teto an-tany indray ny fahefana sy ny andraikitra ary fanalahidiny fosoronana dia nanatitratra tamin'ny mpaminany ny tompo tamin'ny 1978 fa zava-dehibe ny manangana ny tempoly izay hahafahan'ny tompo manome ny ordonansy ny fisoronana izay anomana ireo zanany lay sy vavy hiverina eo anatrehany. Hoy izy, aoka izany trano izany ahorona ho an'ny anarako mba hahazoko manambara ireo ordonansiko amin'ny oloko fa sitrako ny anambara zavatra izay mikasika ny fitantanany fitoam-pahafenoana. Tao alohan'izay nampianatra ny mpaminany Joseph Smith ny tompo tany Kirtland momba ny fianianana sy ny fanekem-pihavana amin'ny fisoronana ka nanazava ny fepetra ahazona ny fitahinana mpanantenaina. Dia ny tompo ny fahatakarana tany Nauvoo momba ny fahefan'ny fisoronana sy ny fiatraika amin'ny mandrakizay amin'ny fitahinany zanany mahatoky rehetra na ao amin'ity fiainany ity na ny fianako ho avy. Na omena ny zanakalain'Andriamanitra izay mendrika aza amin'ny fisoronana ireo zanany vavy kosa dia anisan'ny vahoakany izay anambaran'ny ordonansy ny fisoronany. Ary amin'ny fitahinana mpanantenaina momba izay rehetra hananandray dia azo lehilahy sy ny vehivavy raisina raha mampiatra finoanan'i Jesosy Kristy izy ireo ka mandray ny ordonansy sy maharitra hatramin'ny farany. Ko miariary ao amin'ny ordonansy ny fisoronana Melkizedeka ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Ny ordonansy ny tempoly farany ambony indrindra dia tsy azo raha tsy samy eo raha lehilahy sy raha vehivavy rehefa fehezina ho fianakaviana mandrakizay izy mivady. Amin'ny alalan'izany sy ny ordonansy hafa ny fisoronana no hitahinany fianakavian'ny tany manontolo. Nefa fototry ny tanjon'ny tompo izany ordonansy ny famehezana izany ka nampanantena izany fitahiny izany izy any amin'ny fiainanko avy ho an'ireo olo-mahatoky izay tsy nofehezina tamin'ity fiainany ity ka tsy atosony izy ireo izany. Tsy misy fotom-pampianarana ao amin'ny fotom-pinoana manontolo izay manamarina tsara kokoa ny fitiavan'Andriamanitra tsy manatsahala ho an'ireo zanany lahy sy ny zanany vavy. Manan-kery ampivantoetra antsika koa ny fisoronana. Araka nosoratan'i Paoly, ireo rehetra izay voatokana ho amin'ity fisoronana ity dia atao mitovy amin'ny zanak'Andriamanitra. Izany fitovizana izany dia tsy ao amin'ny fanendrena sy ny ordonansy fotsiny, fa ao amin'ny fanaovana ny fony tsirairay ho tanteraka ihany koa, izay mitranga rehefa afaka elaela, rehefa manaiky ny fitaoman'ny fanahy masina isika ary manaisitra ny mahaolona araka ny nofo. Rehefa notendrena tamin'ny fisoronana Melkizedeka ny lehilahy iray, dia miditra ao amin'ny lamina izay afaka ampivoatra azy amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa, indrindra ny fianakaviany, ary hitahina azy amin'ny fanomezana ny fanahy masina ho naman'ny lalandava. Nampianarin'ny Tompo isika rehetra raha nilaza izy fa ho andreo mpiazona amin'ny fisoronana, ny tsy fahamarinana dia manafoana ny herina ny fitaoman'ny lanitra, ary ny fahamarinana kosa manatanjaka izany. Nambara ny toetra izay mampivoatra fantratra amin'ny fanahy dia ny fandresen-dahatra, faharipo, atsara-panay, amoram-po, fitiavana tsy miatsara velatsia, alemem-panay sy fahalalana madio. Avy eo nanome teny fampianarana fanampiny izy: aoka ny kibonao koa ho feno fianitrana ny olon-drehetra sy ny mpianakavin'ny finoana, ary aoka handravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny antsara-panay, dia hiamahery ny fahatoky ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fotom-pampianaran'ny fisoronana dia hitsika ao amin'ny fanahinao toy ny ando avy any an-danitra. Raha marihana fa taoriany nanangan'ny Tompo antsika hanana fiantrana amin'ny olon-drehetra, dia nampiny hoe sy ny mpianakavin'ny finoana. Nahoana? Tsy hitafiditra ao amin'ny olon-drehetra angaha ny mpianakavin'ny finoana? Everiny ny fiantraikany rehefa takatra fa izany dia midika hoe ny mpianakavin'ny finoana izay mpianakavinao manokana. Mampalahelo anefa fa misy sasasasany eo amin'ny fiangonana izay maneho fiantrana lehibebe kokoa amin'ny olona ivelan'ny fianakaviany, toy izay amin'ny vady aman-janany, prêt-à-po sy ray aman-dreny. Mety mody maneho alemem-panay am-pabe maso izy ireo, nefa rehefa veo ny hafa dia mampisy ny fifandirana sy manambany ireo izay tokony ho akaiky azy indrindra izy ireo. Tsy tokony hiseho izany zavatra izany. Avy eo ny Tompo niresaka momba ny fandravahana, fanatsarana sy fiarovana. Tsy akijanona ny eritreritra amin'ny hatsara-panay. Mankahala ny ota ny eritreritra toy izany, ary hoeny, eny, tsy ny teny atao, ka tsy hisy fitaka. Mahita ny tsara sy ny mety ho vitan'ny hafa izany, ka tsy akivy azy ny kleman'ny sasany izay tsy maintsy misy. Mamarana amin'ny asa fanasitiliana izany andiny izany, mba hatakarana kokoa ny fampiarana ireo fitsipika ireo amin'ny fampivoarana ny tenantsika, dia mieritreritra vera anankiroa misy rano mitovy endrika ivelany napetraka teo amin'ny efitra mandomando. Afaka kelikely dia nandranoka eo amin'ny vera iray ny rano satria tsy mitovy hafanana noho ny fanomanana azy mialoha. Fa ilay very hafa dia tsy miova fa maina ihany. Afaka mikoriana, tsy misy fitiavam-pamoretana ny entin-drano ka tonga eo amin'ny vera iray fa tsy amin'ilay ilany. Torak'izany ny toetra izay mampivoatra fantratra ny fanahy, ny fiantrana ny hafa, indrindra ny fianakaviantsika manokana, ary ny eritreritra miravaka antsara-panay dia manova ny hafanantsika ara-panay mba hamelana ny fotom-pampianaran'ny fisoronana hitsika eo amin'ny fanahintsika. Noho izany ny fisoronana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy dia mamindra ny tsirairay anakaiky kokoa an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanendrena sy ordonansy ary fivoaran'ny toetrantsika manokana, ka manjary afaka ho tahaka an'Andriamanitra isika zanany ary toetra mandrakizay eo anatrehany. Asa iray be voninahitra kokoa noho ny famindrana tendrombohitra izany. Faranako amin'ny vavaka nataony Parle Piprat ity: tahaka ny ando amintsika avy any an-danitra, midina moramora eo amin'ny ahitra sy mamelona azy ka manatanteraka izay kasain'ny fitondranao. Aoka ny fotom-pampianaranao ry Tompo, idina toy izany avy any ambony, sy hotahianao mba handaitra ka anatanteraka ny asan'ny fitiavana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Choir and congregation will now sing.
Izao ny mpivory sy ny amboaram-peo dia hirany hoe, "Come ye children of the Lord." Avy eo ny olona Don R. Clark, Keith R. Edwards sy Larry W. Gibbons no iteny amintsika.
Aurienten dia wenu ntike ni lul na chifu yara holen, avio omni kulidze ni apostol rombin ful. Ni yan ni mbwaran peo.
This is the 176th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My grandfather.
Ni raibek alma Benjamin Larsen dia voi vetram tel pulton amuns refani fuinjai marainis arinats katra fa manana ulana rapaitan futona futaurien santia virtantera kan faitani na vita missioni tada pe ari pikambana matukun fiangunan pambulis nanana fatsi zanaka telo ary tsavaka ny eritreritra ny fiainana tsy omban'ny fahitana. Ny vadiny dadabe sy ny zanany telo izao dia voatery izaka ny enta-mavesatra fanampiny amin'ny fanampiana amin'ny fambolena ary ny vola dia miavitsy. Nandritra ity fotoanany hamaizinana ara-batana ity dia maro ireo olona izay lasa fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra mba hanampiny dadabe ko jamba. Traika efa iray izay nanana fiatraikany mahery teo amin'ny fianakaviany dia nitsanga tamin'ny 5/17. Taona iray izay nisian'ny olana lehibe ara-bola ho an'ny olona rehetra teo amin'ny tanàna nisan'ny dadabe. No idina mialohan'ny fambolena ny mpandraharaha dia lany vola. Nisy hetra lehibe teo amin'ny fambolena ary nahazo fanambarana i dadabe fa mila mandoa 5,500 dolara raha toa ka hanemotra ny hetra ho ireo tana fanampiny. Ho azy ny fandaovana ity vola ity dia toy ny mangataka nofo iray kilao. Efa hony tsiraray no mitovy toerana ary toa tsy ho vita ny azo izany vola izany. Raha nangoniny ny zavatra rehetra izay novokarin'ny fambolena, ny soavaly, ny omby ary ny fitaovana dia ho tsolafy ny 5,000 dolara ireny. Nampindram-bola ny mpiara-bodirindrina aminy izy ary nanantena fa handoa izy ireo amin'ny farany taona kanefa tsy nisy afaka nandoa azy ireo mpindram-bolany. Taom ni diaren na nurati dadabe. Si hua din kumiin si zani alama mir firisani. Tena taluani nueli si umbe ful sivunjat serif. To uche ni ufer ni famblen ni zanakvav gladis na niskia sum taratas tam ni tanak ari ni tenue. Tunga tam ni postranjoani ti. Nient kutanem ni reni ni zani ar nantanio kazue inna no awanatani. Na maktam kueni fad kurira lailaksen. Tawan tsaik fona yenau anjoan mantul. Nantan tenau ratua ka manana ulana arapula yenau. Ratua ka yen tia manana ronzat dolara au afaka hua nau. Nisunia tam ni tahatas tia Jim Drinkwater. I Jim atia leila imana klema irai arizno ula fara ni eton tani zai eteretin yula fa hanani sana fulisani o pelatanani. Nandia tanin chanyao nyal nin ar huizwe. Ralai lachsen na zwafat af tanin dan chao. Tam ni marain ar tsi afaka nwe surku tawan tseku yanao. Nino fa tena nanana ula narabula yanao. Nanume fularon zat dolara ni ralai drink water. Ar dia nandu avanay ni echa ni dimembe fulam zat dolar. Dimem si fulam zat dolar ar niambun tim dolara dia nifte ananay bot si akandu wan yan kis. Si tunga itada penueli tam santoni san. Ah nanu intrufa fulumbelna itada pena na we. Simbula na mela yurir min son tup ni kaske ni funia faiz. To ni kasie ni funi halai drink water. Mitrufa fulumbela fan yan yas quant kasit misayai. Izaita kutia aviam ni fandrama na hitandrana ni didanandre mant. Ah ni fan wana na ni manapai fan fingunan. Ni arteta matet ke mumba ni ralai drink water au, ar nantan we aona no na patunga az hui lai nit kwisan andre mantra le lai kel manan klem izay nat kwisan andre mantra hanan pambul zamb manana etra mafesat ar sasatelu I Jim ni anatra zavata le ibe avi amni traike fan tadape ni arakata amni Jim drink water au ni anatra au fa tsinila antu ane piangunan fanasana nampiul na kuwa fa salamana tsara ni ulai rai ba utunga uftevane upelata nanandriamanitra aona ary no afahako izao sianao tonga ho fitaovana ampelatanan'andriamanitra nampianatra antsika ny mpaminany sy ny soratra masina voalohany indrindra dia tsy maintsy manana fitiavana ny zanak'andriamanitra isika raha nanontany mpamonjy ilay mpanao lalàna mpampianatra ô ny didimanao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna dia ho jesosy tamin'ny tiavan'andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra izany no didi lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao hoy Joseph Smith ny fiantrana ny fitiavana no fitsipika lehibe indrindra izay nisy raha afaka mampindrana tanampanampiana amin'ny tsindry azo lena isika raha afaka manampy ireo izay orso malahelo raha afaka mampiakatra sy manatsara ny toetra misy ny olombelona isika dia asana ny rahana antsika no manao izany dia anisan'ny singa lehibe amin'ny filohantsika no manao izany dia mahatsapa fitiavana ho an'ny zanak'andriamanitra izany isika omena antsika ny fahafahana nampy azy ireo ho any amin'ny lalana mankeo anatrehany ny traikef avy amin'ny misiona ny zanaky mozy akoho dia manampy antsika azy hoe ahoana no ahatongavana ho fitaovana eo ampelatanan'andriamanitra ary ny zava-nitranga dia nandeha andro maro tany an-tany foana izy ireo mila manolo tena andeha ianareo ny zanaky mozaya dia vona ny ala ny manodidina azy ireo ary ianao izay tsy mahafinaritra raha toy amoana tsy vonina ny andeha any amin'ny tany hafa izay feno bibidi ary nisy olona mafosy feno bibina dia tsy ho nahita mihitsy sy nanampy ny lamonita sy ny rainy izy ary maro ny lamanita izay tsy hianatra mihitsy momba ny jesosy kristy nangataka antsika andeha andriamanitra hanao misiona hanaiky antso hanasa olona ho any am-piangonana na hanampy olona manana filana tamin'ny fikatsahan'izy ireo hanampy ireo rahalainy lamanita dia nianatra momba ny mahazava-dehibe ny fifadian-kanina sy ny vavaka ihany koa ny zanak'i mozia ny fahadianana fatratra sy ny vavaka fatratra izy ireo mba homen'ny tompo azy ireo ny ampahany amin'ny fanahiny handeha hiaraka aminy sy toetra hiaraka aminy mba hahatonga azy ireo ho fitaovana eo anatrehan'andriamanitra mba hitondra raha azo atao ny lamanita rahalainy ho amin'ny fahalalana marina tena te ofitia fitaovana io ampelatanan'Andriamanitra marina ve isika raha eny dia miratra amin'ny vavaka antaontsika ny fandriantsika ary ho lasa tanjony fivadia kantsika izany taorian'ny nahavery ny fahitany ny fadihanina sy ny vavaka ny raibeko fa raha toa ka hitoetra amin'ny aizina izy dia mba hanome fiadanana ho azy ny tompo nilaza izy fa vao afaka ady ny ray fotsiny dia nohazavaina ny saiko ary ny zavon'ny aizina dia noesorina tamiko afaka nahita indray izy ary ho vokatra izany dia nomena fahafana hita izy zanak'andriamanitra amin'narivony izy isika toa any Jim Drinkwater sy ny raibeko dia mila koa ho mora andray ny hangan'ny fanahy masina fa raha efa maniry ho fitaovana eo ampelatanan'andriamanitra isika dia azo fanambarana ihany koa
also need to be receptive to the promptings of the Holy Ghost. For when we desire to be instruments in the hands of God,
satri raha ohatra ka maniry ho fitaovana ampelatanan'Andriamanitra isika dia azo fanambarana ihany koa. Ny mpaminany Almazanany dia milaza antsika fa fanambarana izay azony fantatro izay efa andidian'ny tompo ahy ary mirehare amin'izany aho eny ary izao no rehareko dia ny ahatonga ahy angamba ho fitaovana eo anatrehan'Andriamanitra ka hitondra ny fanahy sasany hankamin'ny fibebahana ary dia izany no fifaliako nahazo fanambarana ny amin'izay tokony ho atao i Alma manana bokely izay entiko miaraka amiko aho hitahirizako ny aingam-panahy sy ny eritreritro azoko avy amin'ny fanahy tsy ohatry ny lehibe izany ary lasa simba ary mila soloana hatrany hatrany rehefa tonga ao an-tsaiko ny eritreritra dia soroatako ireny ary ezahako atao hitako tamin'ny fotoana maro fa rehefa manao zavatra avy amin'ny lisotro aho ny fihetsiko dia avaly ny vavaka nataon'ny olona iray nisy koa ny fotoana maro izay tsy nanaovako ny zavatra tao amin'ny lisotro ary dia hitako taty aoriana fa nisy olona izay tokony no ampiako kanefa tsy nahazo rehefa mahazo aingam-panahy momba ny zanak'andriamanitra isika raha toa ka soratantsika ny eritreritra ary ny tsindrimandry izay azontsika ary avy eo ankatoavintsika izany ny fahatokian'andriamanitra antsika dia hitombo ary dia homena fahafana bebe kokoa ho fitaovana ampelatanan'andriamanitra isika amin'ny teniny filoha fosta afaka ho fitaovana mahery eo ampelatanan'andriamanitra mba hanatanteraka ity asa lehibe ity isika afaka manao zavatra ho an'ny olona iray izay tsy afaka ataon'ny olona hafa izay efa teraka ianao manao sarobidy ireo izay manampy ny zanany Andriamanitra manasantsika rehetra ao mba hanaraka ny torohevitry ny mpaminany ary ho tonga fitaovana ho ampelatanan'Andriamanitra ary ho isan'ny areny satria nanampy ireo zanansika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
The choir has sung Jesus the
very ni ambarampeo dini hiera mombany I etetra momba Jesus Kristy amin'ny bokin'ny Mormon dia maminany mombany Messie nefioe ary zao tozo no ny helana dia hevitra azo fitsintsinina koa karavasiny izy ary miaritra izany ary isiny izy fa miaritra izany eny rorany izy ary miaritra izany no ny lempanainy sy ny fitiaviny ary ny farepony amin'ny zanak'olombelona ho antsika ilay fijaliana lehibe sy mamaivainy mpamonjy mba tsy hahatonga antsika hijaly to azy nefa ao anatiny isy fiainina ny fijaliana ary vitsy ny tsy ho tratry ny fitembaisarina satria efa nandalo an'izany zavatra izany sika tsirairay avy na mandalo na mbola handalo an'izany dia misy torohevitra avy amin'ny soritra masina fa afaka mahazo fampianarina ara-panay sika rehefa afaka miatrika fijaliana sy alahelo sy fahoriana miaraka amin'ny fifantohana amin'ny kristy taloha I paoly dia nanoritra fa ny fijaliantsika dia afaka manome fahafana antsika alala bebe kokoa ny mpamonjy nanoritra I paoly tamin'ny romana hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra sika ary raha zanaka dia mpandova eny zary mpandovan'andriamanitra no mpiray lova amin'ny kristy koa raha miarimiaritra aminy mba hiaraha manamboninahitra aminy koa ankehitriny dia tsy misy an'iza na iza
mitad faurin sfizalin ne faci zain na pienarn, ni tuec zain tansiki acen, ni faurin sinifica panas, nu a fancik malala bebekuku ni pamunzi. Ni zavac jain di ma piana chancik fa ni fizalin di anis ni zavac erai jain ne om ni fen, zai utunga ne faci nanzun. Hanume uoc aviam cum anucanau, Ton vit vit lasai, rairton zana kai lai volon die chach ni fitep de bene zai tu et simi santi ne curia. Niana cha taniam se kule am bunni zai, arin jai arriva, din niarni la lautam zana kulai te omni grutano. Anton ni facciano, ba iana cha ri refini di qua via ricu ni varavaran, e tu ni sam cha is, can nanincin tan taniam batk ni luni, hane irans tan di tavacuf ktani ilam varavarna mis savil. Refana nit ni varavarnau, din aracha mafian ni ranzan tanan. Ni lumaina kaniam ni facian, wan ni vunziaina maica te omni hoptale zair, ne sina fanfut, fanatuntuna ni fanatainan avieti velnis, Har ni struktur zain ni chnan me tu kia nais fa afka si chan zan zavat mi fa nucham zain efa tam zaif ton zai deni to zun ni dad ni an un ta diavn lai zan ko ern ton ravo hiten yo de manut ni ez ka tau ba ha matur nazis wan lai fan di din mi le fitan jeman re fernando lai fa chan wat ni tu ni ska afka na non ya se lai doktor Nan jits ni fan di din din tep tep jau ar nanat na kai kane lai varavar ni suka chasin djeri teum ni zurni ni fan den ni fan di din. Angam bam ni lani ritz pamatarne zai cita mas, di sak ni mitz kilu magini ni zurni au, zai orin ni ari eni am sisn, di mi chaka ni luni, ari mi ezaka mafis, ni mi djeri raiwa. Is fton rai tau anatan zan, re fan aita ni sanjan a tsuc lavash ni lani vatini au, ane luni vuku kat ni tad ni rai ni, De tunga tau an saikon ier cech mo bani lai, sana ka lai rai afa. E zai na ins, si nu fanzina teum ni adz fizalin ni sanjani. Ar ni tar ni rai nis, ka tunga tau an saikon ni tenui, anje mancho, na wana, nun dia ma fui aiano, a lai fton tena nan jacha fuai, teum ni fianaku, de lasa tena mas na tampku. Hau anata ni sor cha mas, de misa an dina le lai, si vivav zai tua ni fantka lalandava tam ni Kristi. Ulne zai, nain luz, na tsirar na ceni, eum ni fian dine zan hu matuki. Ni risk mum ni Abraham, zai na laina tani am ni tan lulvain, na gatana ba an don ni fadan, nu di dina ba an ausurn an Isaac. Ni risk mum Josefa, zai na mid ni ralaini, ba wan dev, Nu gajaina nu ni fana zan ni fama rin tuc ni fa diumpi tunge tena. Ar na vele zana tani apunzis nu ni fana upuzim senarai. Ar mumi ni rut zai tanur na nantena ar na hanch ni fana tuki lalandava ni rafuzan bavan. Ar lir ni fia ana katel, si almana kru. Ar ma zavuaz ni pamna ni Joseph Smith. Ni zavac mi ava kama nukun uai di ni fa rete ni ne fi. Refa ni har ni hate zer ni ralai ni fondia. Nu fa turna gis ni efa chanj teum sam puiz. Zai hande huani am tamen nam panatanein. Si afkan ietskis at tam ni anj faifac di tu asaka na te ni ran mas ni zero. Nu ni tauc ni ralain ni we mit fati zero di nu vaan ni faturan. Zai te om ni hatutan si ari inju ni vuntu fatsh zan. Si tam ni kich kel ni kue zai ni vuntu pe. Katena le betku ni fanantainan. Na di tewa zan di ni tuduk tam na jamanchis ar ni dera az na jits ni mantulu anj. At simbana nin. Ta di diwan efa, fa ne fie nu na nur chue, karava sinis ar miarchizan, ar sinis fa miarchizan, jeni, ruranis ar miarchizan. Tak ci ne fizan. Na di acita fon az ni tanz ni fizalina tam zai fton zai, din njajna tu izavac arapanani na manukana ni pamnani Josef, rani gađe tau Liberty Jellies, na keherias ni tumpna nawe, anak, fia danna ni, hua ni fanainau. Ni faurienau si ni fizalienau, di ci arča fa ci fton fui. A reefa zan, rai eretanau cara zan, di hanandra zanau, hua ni amniavu anjamanči. Ar hu reis na avuku ni fa valnau. Di fantaru avuku, Ne fantaro anak, fa reu zava che re che reu, di ahan me anau chai kif, haru suhu anau zan, efa nidin tam ban zan re zan ni zan kulna. Mu vai anau le bek kua nu iz. Nu iz sik zain anzu ana ba yar che fizalien ni, zain jain jain mia cha am sik am panay nin na anzi rambna. Di mi pech ki omne tuerne rai manuka ni sik, Ramisafit Sanzig, die Metihanana Fafan, has Fazapan Vovomu Munifizalin is Anakajamanch. In Lasdam Zikyalma, Fai Christin Nidnyarch Nifizalin Rech, is a Zimain Zizalin Zik Rech, Bafantarni Nifumbam Zinan Zik, Nifamat Kam Zaikua, in Marnwe, Nifizalin Zik, die Metafan Zik Maiten Halalni, Sin Halebeni Surum Panavutan. Refen Nisain Zainamumni Tui. Zavach, Nichanga Tam Zanakulayo, Ton Marlasse, Din Nanme, Nanme Faitana Vovori, and Gamba Fata Karna Lal Namitias, Mubani Halebin, Sinhatsar, Nisurum Panavutnezan, Manana Faxitana Lalna, Mubani Zavach, Namelani Rai Rai, Andaluni Zanakilani, Huai, Suan Sixira Rai, Nana Faitana Vovomanuka, and Mubani Halal, Sinhalebin, Surum Panavutano. Tio asquer cereta na mitz ni hue vun nau ni hamel ni zan kulai zal na diam ti lal na kel tias ani rentsig tian zo turzo kan min zan lai tuken na di atsin ni fan peresan vil vil yas zan di lai zan kulai ku di hana na fa fan ha kasit ke lai antin sur chmas ni sai hana zavani pamunzwe intre fa vitku tumbu kavatsa e un pelatana ku yano ad ni manda nau di wana che ku manskariv Na dietsiman mi heva chazawe izai zavani changa tamzana ku di meti mana kaiki ni sura pana vuta na masna elai ula che omni tanzana ku lai kusa di ue wana cheni manjkarif are mana na fa fanis ratumi sa fiti anjaisanis bam piase elai ula che omni kutuni pampatsai re ula che omni felatan ni pamuns izai ni zalin uni fautan sik iz di mana na ni fa fan ha taka cham ni fumba ni manuka ni fitiav ni pamunzi an sik tam ni fa vanuni Hura China si umaga magan har tapatapana si rutirjuten wansik. Adi hai tanzava chaz ni fizalin ditsimain si mitanj nisik. Batsiam ptazan fa makasichka kus his phone fituvien lavat eum sik sinipamunzi ansik. Izavach nam barne tam ni pilat. Yeno tsimana na faifan am kuakur. Ratsinumena anau izan. Der mapatsiai ansik in jain yinsk ni fanalurn ten. Izai mi fun favununa na si filatsana an tsichapu. Si uvitan sik ni yaina ni halalni. Na ni hamai vain ni falibe ni fidzalin. Fidzalin izai na tungu ni tenaku. Elai an jamanch. Elai lebe in jins nu ni rech. Anguvish nu ni fangir firin. Si hi vodjam ni armasku che rech. Harizalin na vatan na fanai. Nefatua an nefie di afka isik mana na fang si chana bebe kukun ni zavash na taun si afka ma atzapa ni fanay ni say ma munzi an sik ari afka ma fathach ni pa munzi am ni laf ni mar ar zan nu fiena manch ksay di ni ma fantach az mit zuru vam bel nao fa pa munzi an zotun turzo is Jesu Christi ari am ni alal ni fidzalin si ni surum panavutan di afka maz famelan kelk si fiena manch ksay sik mit zuru vam bel nao Niam ni hatsaram panain, zai malefka si befitiavan. Iz nu zanakalai tuka ni rai, ar nanan sitchpu ni rai ni, iz tam zavacet. Am ni anarni Jesu Christi. Amen.
As someone trained in medicine,
unai rai nu fan nau dukterau ni fata karakuni asarje sini frafti ni fata nulumbel na de mana maf ni fnu kui lai paar. Mino nande manchau, mino alfa na arian tikis. Evcha irai afa inu na niam paar de min de misen min fan puja tam tam katam zo futen fienan. Si minu isaniau. Rana arantsika andriamanitra tsy mitombona fa andao antsika izy aveo mitombona kosa fa manome antsika torolalana izy ny sasany amin'ireo torolalan'ireo dia azo avy amin'ny atsontsika hoe didy tsy natao anavesatra na angetrantsika ny didy ny didy dia andry avy amin'ny ray endry any an-danitra hiaro antsika amin'ny loza sy hitondra fifaliana feno antsika eto amin'ity fiainany ity ary hitondra antsika hiverina ny aminy Tamin'ny lahateny iray tao amin'ny Brigham Young University dia hoy rabony Harold Kushner hoe jiosy nentim-paharazanao ary mandala ireo lalàna sakafo ao amin'ny Baiboly. Ataoko fa maro aminareo no mihevitra fa mety mandehandeha mandritry ny andro aho ary miteny irery hoe mba te hihinana henakisoa aho. Midika anefa izany fa tsy havelan'ilay Andriamanitra taloha aho. Tsy izany anefa. rano marina dia mandehandeha mandritry ny andro aho ary miteny hoe tsy mahatalanjona ve fa misy olona dimy lavitra izy eto amin'ity planeta ity ary mirarahany sakafoko atoandro andriamanitra ny karazana fomba fiteny ampiasaiko koa tsy miontsina aho rehefa lazaina fa misy zavatra angamba tsy ataoko satria diso fa kosa mampandroso ahy ireny raha nyteny Elder Henry B. Irina dia tao amin'ny fampitanany fifanampitarika eran-tany nomeny tompony fahafana ao amin'ny fahamendrena isika tsy nataony izany ny analavitra antsika aminy fa anakaiky azy kosa ry rahalahy sy anabavy mampisy fiovana eo amin'ity fiainanyity sy ny hoavy ny fitandriamana ny didy raha te ho mendrika ny fanjakana selestialy sy ny hafaliana any isika dia tsy maintsy mitandrina ny didy misy filamatra iray ihany izay mitombona amintsika rehetra dia ny filamatra selestialy ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana dia mamaky isika fa izay tsy afaka mandray ny lalàny fanjakana selestialy dia tsy afaka handray ny voninahitra selestialy tena tsotra izany tsy mila miandry anandrana ny hafaliana selestialy anefa isika mitondra hafaliana eto sy anio ny fiainana ny didy ny tahotra dia marobe amintsika no tsy mirosaka lalina ao amin'ny fiainana ny didy rehetra tsy vonina ny andao izao tontolo izao ireto olo-masina ireto mbola mierikerika izy ireo ny iranira hoe rilo olon' israely izay tao amin'ny fivorim-pitarika ny fisoronana ny fiverenanira dia misy hoe ry babilona ry babilona ilozanay ianao taorianira dia niteny ny lolona maxwell ary naneo ny tao an-tsainy hoe isan'ny fanambintsika ny fanaovana veloman'ny babilona fa maro tokoa amintsika ny ti mitahiry ny tranokelintsika ao tsy afaka manao ny tongontsika iray ao am-piangonany sika ary ny tongotra iray any amin'izao tontolo izao ny antony iray dia satria izao tontolo izao sy ny fiangonana dia mifanipaka tsy atsangana intsony isika mahafantatra isika fa tsy misy afaka manompo tompo anankiroa matahotra eo fa ny sasany dia to miezaka manompo ny tompo fa kosa tsy manafitohina ny devoly araka ny filazan'ny filo marion jeromny nampianatra ny mpamonjy fa ianareo no fanasin'ny tany nefa raha ny fanasina no manarin'ny tsirony amin'inona no anasiana sirany tany tsy ilainana amin'inana inona intsony ny sira ka dia ariana ny ivelany arosen'ny tongotry ny olona ahoana no amerintsika ny fanasitsika rehefa mitsahatra ny tsy miala amin'izao tontolo izao isika mara atao amin'ity fiangonany ity no mibrika mankany amin'ny lalan'izao tontolo izao ary manahaka tsikelikelan'izao tontolo izao tsy maintsy mitsahatra ny mibrika isika hoy ny lo olona robert d hells amin'ny maha olo-maso ny andro farany antsika dia tsy mila manahaka an'izao tontolo izao isika tsy mila mampilalao toy izao tontolo izao isika tokony ho afa ny fahazarantsika manokana amin'izao andro ilazan'ny olona fa mety ny manao ratsy izao dia mila miomana hijory sy ilaza isika hoe ity ny tsara ary itsy ny ratsy tsy afaka manaraka ny sarambaben'olona isika tsy manoro hevitra aho akory hoe mifindrahany amin'ny tany hevitra isika ary idio ny varavarantsika afaka ao amin'izao tontolo izao isika mandeha mianatra mandeha miasa manaraka fikambanana isika koa ny toy izany kanefa dia mila miazona ny filamatry ny tompo isika manana namana tianao izay dokotera manoratra lahatsoratra momba ny fahasalamana izy matetika no mikasika ny sakafo ny loha heviny manana olana nefa izy satria tia ny mofinany donats matsiro izany kanefa dia sakafo tsy mahavelona mba hamana ity olana ity dia namoaka ilay antsony hoe 80 isaky ny 20 lalàna ny sakafo izy dikanyity lalàna ity dia rehefa mahavita tsara ny 80 isanjato ianao dia afaka mihinana izay tianao amin'ny 20 isanjato ambiny mety azo ekena ity amin'ny sakafo fa ny lalànany 80 isaky ny 20 dia tsy azo ekena amin'ny zavatra toy ny filokana pornografia na fahamarinany toetra ry rahalahy sy anabavy mpikamba amin'ny fiangonana 80 isaky ny 20 ve isika every ny vehivavy iray izay manaja ny andro sabata raha tsy hoe mila zavatra any amin'ny varotra nga izy na koa ny lehilahy izay marina amin'ny ataony rehetra raha tsy hoe tsy ary ny intsony ny ampidina ny hetra izay tokony alohany satria anome azy $1,000 izany na koa ilay ray mpianakaviana izay tsara fanay sy malefaka amin'ny vady aman-janyy raha tsy hoe tsy de nety loatra ny andro ny tany ampiasany ry rahalahy sy anabavy ndeha amidysika ny trano kely an'ny babilona Dei isika tsy olo-masony andro farany kely fotsiny, fa kosa mba olo-masony andro farany miaraka feno avokoa. Ao amin'ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo teniteniny Tompo hoe araka izany dia ampitero aponareo izaho mba ataonareo izay zavatra ampianariko sy andidiako anareo. Tiako ifeheza teno ampitero izao io. Ry rahalahy sy anabavy mivavaka aho mba nampitoetra isika. Misy fitahiana sarobidy izay tsy tonga afa-tsy avy amin'ny fanolorana ny fotsika ho an'Andriamanitra. Ny teny ny filoha Heber G. Grant fa tsy misy afa-tsy lalana mahavitra iray ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Izany dia ny lalanany adidy. Tsy ny fijoroana vavolombelona, tsy ny fahitana mahafinaritra, tsy ny fahafantarana fa marina filazantsaran'i Jesosy Kristy, ary koa tsy ny fahafantarana fa ny mpamonjy ny mpanavitra, ary ny mpaminany dia Joseph Smith no hamonjy anao sy izao, fa ny fitandriamana ny didin'Andriamanitra. Ny fiainana ny fiainan'ny olo-masin'ny andro farany. Izao ry zatovolahy sy zatovovavy, raha manomboka mandahatra ny laharam-pahamehana eo amin'ny fiainanareo ianareo, ny any fiarovana marina eo amin'ny fiainana dia ny fitandriamana ny didy. Ny fiarovana ara-bola sy ny toerana eo amin'ny fiarahamonina dia pokaty raha toa ka tsy misy fahamarinana. Mampanantenanareo izany aho. Niara-niaina tamin'iray nareo tany an-danitra ianareo tamin'ny fiainana taloha. Teo niaraka taminy ianareo, fantatry ny fanahianareo izany hoe miaina ao amin'ny tontolo selestialy izany. Tsy ho sambatra velively ianareo any amin'ny toerana tsy selestialy. Be loatra ny fantatrareo. Izany dia antony iray fa aminareo dia tsy fahasambarana velively ny fahotana. Indre zava-dehibe ny manapa-kevitra ny zavatra ho atao sy ny tsy tokony atao any am-piandohan'ny fiainana. Raha miresaka ny fahamarinany toetra, fahamahotinana, fandivam-pitondrantena, ny teniny fahendrena ary ny fanambadinany amin'ny tempoly. Ry rahalahy sy anabavy, mitoera ao amin'ny lalana Etsitery. Tsy mitoera eo ampovoan'ny lalana Etsitery. Aza mivily, aza mivezivezy, aza mitsapaka, mitandremy. Tsarovy, aza misary adala amin'ny ratsy, alaviro ny faritra misy ny devoly. Aza omena frena ny satana ao anatinao. Hitondra fahasambarana ao anao izay ka tsahiny maro any amin'ny toerana hafa ny fitandriamana ny didy. Araka ny nazavain'ny Elder Nelson tamin'ny maraina dia ity ny fafenoany filazantsaran'i Jesosy Kristy, ity ny fiangonany, ny tranga ny famarinana amin'ny laoniny, tsy misy tokony emorana. Fantatry fa ankehitriny dia filoha Gordon B. Hinckley ny mpaminany tompo. Feno fankasitrahanao fa miara-mijoro amin'ny eto ary misaotra azy aho noho ny fampianarany, fitarihany no ohatry ny herin'ny mahatalanjona. Fantatry fa velon'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona fa Jesosy no Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Not long after our friend.
Nanomboka nampianatra vao aingana tany amin'ny Université Brigham Young i Caroline Rasmus raha nanasa azy ireo namany vaovao ihany ka tendrombohitra akaikin'ny Provo. Tsy mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany Caroline tamin'izay nefa tsapany fanoraisina an-tanandroa izy teo anivon'ny mpiara-miasa amin'ny vaovao. Nazoto izy nianika niaraka tamin'izy ireo. Raha tafakatra ambony ny masoandro dia toraka izany ireto mpianika tendrombohitra no ny tonga tamin'ny folo dia nanomboka ny tatoerina ipetrahana izy ireo. Hoy Caroline anakapo mahafinaritra izany. Ahoana no hafantaran'izy ireo fa nila niato kely aho? Dia ny tatoerina tsaratsara ipetrahana koa izy saingy to anakafy izany fotoana izany ny mpandray anjara. Ny sasany namoaka pensils kahie, ny hafa nandefa ny radio. Izay nitranga avy eo dia nanova ny fiainan'ny Caroline. Hoy ny namany iray, mila azavanay aminao fa asabotsy voalohan'ny oktobra androany, ary tsy midika fotsiny izany fa mahafinaritra ny andro sady marevaka ny ravinkazo, fa midika koa izany fa andro ny fianambenin'ny fiangonana androany. Naiza naiza misy anay, naninoninona taonay, olo-masan'ny andro farany, dia miato izahay mba hiaina. Koa hipetraka eto isika eo anivon'ny oka sy ny sapaina hipanjina ny loasa eo ambany ary iain'ny mpaminanin'Andriamanitra ny adiny roa.
Adandru, hui Carolina nakapu, si fantat fa nisi pam nanandemantra mbola velona ary tena tsy fantatroko fa miendrika ny enoina mandritriny Adandru izany. Tsy nampoizina fa mbola hiato Adandru indray izy ireo tamin'ny roa arivo ary nanasa azy ireo avy eo hiaino any an-trano mandritriny adiny efatra ny ampitsininy. Mazava ny toyny tantara noho ny mpianany izay nanome bokyny soratra masina azy sy noho ny fitiavan'ny namana sy ny fianakaviana tao amin'ilay paroasy nanomboka natrehany ary traikefa ara-panahy izay iriantsika rehetra ho azan'ireo izay tonga tamin'ny fahazavan'ny filazantsara dia natao batisy Carolina ary noraisina ho mpikambany fiangonana. Noho ny nampahafantarina azy ny fionambe tamin'izay andro nipetrahany teo an-tendrombohitra izay dia hitany rahavavy Rasmasy fa tanteraka ho azy manokana ny fanangian'ny Asaia tao amin'ny faminanena hoe andeha isika hiakatra ny an-tendrombohitra Jehovah ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atorony fa any Ziona no nivoahan'ny lalàna ary avy any amin'i Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Efa hamarana fionambe mahavariana iraindray isika izao, fitahiana ho antsika ny niainy afatra ireo mpitarika antsika, anisan'izany indrindra ny filoha Gordon Binkley izay tohanantsika ho mpitondra ny tenin'Andriamanitra ho mpaminany mpahita sy mpanambara velona. Tahaka ny nataon'ireo mpaminany hatramin'ny androny Adama ka hatramin'izao dia nangoniny filoha Inkly arakevany ao amin'ny loasahan'ny Adama ondia mana isika mba hanehoan'ny fitiavana sy ampianarany antsika ary hanolorany ny fitahiany amintsika. Azo lazaina fa nivavaka natolotra ireo rahalahy sy rahavavy rehetra izay niteny tamin'nyity fianambe ity dia nankahirantsika tsirairay ary raha ilaina dia ampiova fiainana tahaka ny niseho tamin'ny rahavavy Rasmasy sy ny anarivony hafa izay mankato isantapataona ny hirampiangonantsika hoe avia hiaino ny feon'ny mpaminany ka henoy ny tenin'Andriamanitra. Ho fanehoana ny teny vavombeloko sy ny fankasitrahako noho ny hafatra sy ny dikan'ny fionambe amiko dia ho resako eto ny momba ny zavatra telo izay ambaran'ny fivoriantsika amin'izao tontolo izao indroiny isan-taona. Voalohany, ambaranay mazava ankafanam-po fa misy mpaminany velona indray eto an-tany izay miteny amin'ny anaran'ny Tompo ary tena ilaintsika izany fitantanana izany. Misahotaka sy sarotra ny androntsika, mahita ady iraisam-pirenena sy fahoriana eto an-toerana isika, miatrika lahelo manokana sy eo amin'ny fianakaviana ny mpiarabelona manodidina asika. Marobe ny olona miaina ao amin'ny tahotra sy ny ahiahy isan-karazany. Mampatsiahy antsika ny fahitan'ny lehiany hazonaina izany fa noho ny tonga ny zavon'ny aizina ka nandrakotra ny mpivahiny dia nandrakotra ny rehetra izany, na ny olomarina na ny tsy marina, ny tanora na ny antitra, ny mpikambana vaovao na ny mpikambana zatra raha. Ao amin'izany fanoharana izany dia miatrika fanoerana sy mitolona daholo ny rehetra ary ny anjam-by ihany, izany hoe ny teny nambaran'Andriamanitra no afaka mitondra azy ireo any amin'ny toerana azo antoka. Ilaintsika rehetra izany anjamby izany, ilaintsika rehetra izany teny izany. Tsy misy ho afatoza raha tsy mahazo izany, satria raha tsy eo izany, n'iza n'iza dia afaka hianjerany amin'ny lalana voarara ka ho very. Feno fankasitrahana isika fa nandre ny feon'Andriamanitra sy nahatsapa ny tanjaka izany anjamby izany tamin'nyity fionambe ity ny andro roa lasa. Nisy fotoana nahitana fa misy ireo sasany izay mihevitra fa tsy azon'ny rahalahy an-tsainy tsara ny zava-misy fa tsy fantany ny olana, fa lany andro ny fombafomba ny sifitsipika sasany omeny ka tsy mandahitra amin'ny androntsika. Anisan'ireo notohananareo aho ary voarako kaiky ny fitantanana ny fiangonana. Kolazaiko amin'ny herin'ny fanahiko manontolo fa mbola tsy hitako naoviana. Natao amin'ny fiainako manokana tamin'ny asako ny antokon'olona izay mahazo antsaina tsara kokoa no ny rahalahy ny zava-misy raha ny momba ny olana antrehintsika sy izay mipanjana lalina ny lasa sady misokantsaina amin'ny zava-baovao ary mandanjalanja ami'ympahamalinana sy ami'ypieritreretana tsara ambavaka izay rehetra ao anatin'izany. Mijoro vavolombelona fa ny fahatakaran'io antokona lehilahy sy vehivavy io an'ny olona ara-pitondrarena sy eo amin'ny fiarahamonina dia mihoatra anao ny an'ny mpikaroka na ny mpahay manokana izay mandinika ireo olona ireo na iza na izay eto an-tany. Mijoro vavolombelona manokana fa olona tena tsara ireo sady miasa mafy be ary miaina mpanetretena tokoa. Tsy zava-maina ho an'ity fiangonana ity ny manambara amin'izao tontolo izao ny faminaniana, fahitana sy fanambarana, nefa ambaranay izany. Izany dia fahazavana marina izay mamiratra ho amin'ny tontolo maizina ary mamiratra avy amin'izao fianambe izao. Faharoa, ny fionambe tsirairay dia miantso antsika irojaka an-tsehatra tsy ao amin'ny fiainantsika fotsiny fa ho an'ireo hafa manodidina antsika koa, ireo izay ao amin'ny fianakaviantsika sy finoantsika ary ireo izay tsy ao amin'izany. Anio maraina ny finoanklé dia mampatsiahy antsika fa izao no taona fahadimampolo amzato ny tsingerenina ny nahatongavan'ireo izay nandeha sarety taritina tanana tao amin'ny atsika mamanala avy tany Nebraska ka nihitsoka tao amin'ny ranompanahiny Wyoming tamin'ny fotoana nanaovana fionambe indrindra tamin'ny oktobra enina amin'ny dimampolo sy valonjato sy arivo teto Salt Lake Valley. Nanonona ny teniny filoha Brigham Young izy izay hafany tamin'ny fionambe ho an'ny olomasina dia ny andeha haka ireo olona ny hitsoka ankaty amin'ny tany lemaka. Ny famonjena ireo izay fadiranovana no fotokevitry ny fionambe tamin'izay oktobra enina amin'ny dimampolo sy valonjato sy arivo izay ary toraka izany amin'n'ity fionambe ity sy tamin'ny fionambe lasa ary izay ho avy amin'ny lohataona. Mety tsy ny oram-panala mifafy na fandevenana ao amin'ny tany mivaingam-panala no treantsika amin'n'ity fionambe ity fa ireo fadiranovana izay mbola ny velany ihany, ireo mahantra sy reraka, ireo kivy sy malahelo, ireo izay mianjera any amin'ny lalana voarary voalaza teo aloha ary vahoaka maro izay ny hany manakana azy ireo tsy ahitany fahamarinana dia nohony tsy fahafantarany izay ahitana izany fotsiny. Antaolo izy rehetra ny lohalika malemy sy ny tanana miraviravy ary miaratsy ny andro. Ireo izay manana mihoatra sy mahalala mihoatra ary afaka manampy mihoatra izany ihany. Ary aza misahirana manontany hoe aiza no misy azy ireo hitahatra aizatraiza izy ireo ankaviantsika sy eo ankavanantsika ao amin'ny tanànantsika sy any ampiasantsika isaky ny fiarahamonina sy firaisana ary firenen'izao tontolo izao. Alaiva ny soavaly sy saretinareo fenoy fitiavana sy teny vavolombelona ary lafarinina ara-panahy izany dia ento any sy rehetra azo le hitarika anareo ho any amin'izay mila fanampiana ny tompo raha raisinareo fotsiny ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy anampianarina tamin'n'ity fionambe ity. Sokafy ny fosy ny tananareo amin'ireo izay mihitsoka ao amin'ny Martin's Cove sy Devil's Gate ny taonjata faharaika amin'ny roapolo. Rehefa manao izany isika dia manome voninahitra ny fitalahoan'ny tompo izay naverimberiny foana ho an'ireo ondry very sy volavery ary fanahy very. Farany, ny fionamben'ny fiangonana iray dia fanambarana amin'izao tontolo izao fa i Jesosa no Kristy. Fa izy sy ny ray izay Andriamanitra sy raintsika rehetra dia niseho tamin'n'ilay zazalahy mpaminany Joseph Smith ho fanatanterahany ilay fampanantenana fahagola fa i Jesosa avy any Nazareta izay nitsangana tamin'ny maty dia merina indray ny fiangonana eto an-tany ary ho avy indray tahaka ny nahitan'ny olomasiny jody azy niakatra tany an-danitra. Ity fionambe ity mba mirehetra tahaka n'ity dia fanambarana fa nidina teto an-tany tao amin'ny fahantrana sy fanetreteny izy hiatrika lahelo sy fitsipahana fahadisoa ampanantenana ary fahafatesana mba hamonjenantsika amin'ireo fahoriana ireo rehefa mitohy ny fiainantsika hany ka amin'ny kapoka azony no anasitranana antsika. Ity fionambe ity dia manambara amin'ny firenena foko fiteny sy olona rehetra ilay fampanantenany mesia befitsy fa maharitra mandrakizay ny famindram-poany. ianareo rehetra izay mihevitra fa very na tsy manam-panantenana na mihevitra fa nanao ratsy be loatra na nidritry ny fotoana ela loatra na ianareo tsirairay izay miahiahy fa very eny amin'ny tany lemaka mamanala ny fiainana sy nahasimba ny saretinareo taritina tanana tao anatin'izany dia ambarin'ny ity fionambe ity havatra verin'i Jehovah mbola mihinditra ihany ny tanako hanolotra azy ny tanako aho hoy izy ary andahay izy kanefa dia ho feno famindram-po aminy aho raha mibebaka izy sy manantona fa ny tanako dia mitolotra mandritra ny manontolo andro hoy ny tompon'ny maro ny famindram-pony dia maharitra mandrakizay ary ny tanany dia mbola mihinjitra fitiavana madion'ny kristy ny azy ilay fiantrana tsy levina naoviana ilay fangorahana izay maharitra na dia rehefa manjavina daholo aza ny hery hafa rehetra mijoro vavolombelona aho fa i jesosa ilay manampy manavitra sy be endra fo izany fa ity no fiangonany manavitra miorona eo amin'ny fitiavany manavitra ary araka ny nambaran'ireo izay ao amin'ny bokyn'ny mormona nisy ireo mpaminany izay nirahin'ny tompo tonga teo anivon'ny vahoaka eny nisy mpaminany tonga indray teo amin'ny tany mijoro ho vavolombelona fa ny filoha Gordon Binkley dia mpaminany amin'ny lafiny rehetra izay ankamamiantsika ny fiainany sy feony ary izay hamarana an'ity fivoriambe isan-tapataona ity izao manatim-pisaorana manokana no ireny fitahiana rehetra ireny sy ny mihoatra ireny amin'izao fianambe izao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy amen
It's almost difficult to declare the conclusion of this session.
Tena sarotra ny hamarina ity fionambe ity fa eo mpamarana ity fionambe ity isika dia maneho fankasitrahana amin'ny amboaram-peon'ny taberna kely ny ambaram-peon'ny fohibe fanofanana misionerany provo ary ny ambaram-peon'ny fisoronana melkizedeka avy any Brigham City mba amin'ireo mpitarika sy mpitendry zava-maneno noho ny mozika ny kanto sy manainga fanahy homentsika fankasitrahana koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fomba hafa tamin'izao fivoriana izao ny filoha Gordon Binkley mpaminantsika malala no mpandahantenintsika farany amin'n'ity fandaharana ity aorian'ny teniny filoha Inkley ny amboaram-peo dia irany hoe we thank thee o god for a prophet avy eo dia niloholona Donald L. Staley avy ao amin'ny fitopolo lahy no anao ny vavaka famarana ny filoha Inkley
I beloved brethren and sisters.
Irahalay sy anabavy malala. Tena fagagan mihitsy ny fionambentsika. Tsy misy zavatra azo oharina amin'ny fionambentsika. Eo amin'ny tany manontolo. Rehefa miangona aty, izay dia zavatra izay lazaina dia entina herin'ny tany. Dia amin'ny kontinenta rehetra. Tena fagagana tokoa izany. Izay rehetra dia efa niteny dia nanao tsara. Manantena ihany mpanam-pahefana rehetra amin'ny manaraka. Ireo amin'ny fikambanana auxiliary dia tena manome toro lalina betsaka ny mozika dia tena mitondra aingam-panay ary ity Fino a quando se não tive fui bem fevereiro mas varia na tia já fã se me for se não uni tecnologia já na fã na ampliar nem tem nem maneira tani ani am focando se ani am tani mar maneira nem se nem fia dan e tu antani se ar me vava cachani vai se enzan zodia vela nem am nareu nem fita av nais fita e nai enganei nem fã nem tump e tu achou antu com chan nareu enganei Ni fitiavane nu itunja ni fifanjais ni omni fianak vinareu. Zan nu vava kataun nai, ka mamechka velum zai, fafka yenam bulan in jai sik, mi fank ita. Am ni anarn mas ni panavchan sik, ni tumpi Jesu Christi. Amen.
Thank you. Our Father in heaven,
Reina is in danger.
We too are so deeply grateful as we.
Then a fena funk sitchan is a.
For our prophet.
Nuni pamnan is a fena nume noane. Nume noane.
Help us now, Father, that we might go forward.
Pampu is a reo. Bafane handi. Harihanarak is a fe. Nangataini pamnan.
We're so deeply grateful for our membership in
this. Then a fena sorn is a nuni. Map kamnanaya am tifingunti.
Help each of us, Father.
Bampu is a. Siradeav.
We need from this conference.
Anjai is a teni lainai, are mampiat, is a volaza amti vivrim beti, are mampiat san amni fiennai, prefe teni lainai san. Makasic is a regia fanatano, are mangat ganao, baitai reu zaifa, itargnai san, taunai amni narnis Jesu Christi, amen.
This has been a broadcast of the
100th. Iti fampitampi vrina iti di natulje ni Bonneville Communications o wan ni Daulbe, rarana ni ta ati kia fandaisa peo sur tsar na fumba fampiesa na afam ti fandaharna iti, katsina za wana lala na tsurat.